του Ιακώβου, όπως έχουμε πει, είναι, είπαμε, του πρακτικού αγιασμού η επιστολή, είναι 1070 σελίδα, επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο Α. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλάστα διασπραμένας, χέριν. Πάσαν χαράν νομίσετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονία σας έχει έργο τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Και πάμε στο 12. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός σου δεν πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα, η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο. Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, δι' να είμεθα εμείς απαρχή της των τισμάτων αυτού. Δόξα στον Κύριο. Εδώ θα δούμε. Είπαμε ότι ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ιερουσαλήμ και ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε το πόρισμα της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, όταν έγινε θέμα για τους εξεθνών αν θα πρέπει να περιτέμνονται ή όχι και τι φορτίο πρέπει να βαστάξουν και αυτοί οι εθνικοί. Είναι η ώρα, αδερφοί, εκεί που οι άνθρωποι αυτοί του Θεού δημιουργούν τα θεμέλια και τις βάσεις που θα στηριχθεί όλο το εκκλησιαστικό οικοδόμημα των μετέπειτα αιώνων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πραγματικά στήλη δεξιάς, όπως αναφέρει για τον Ιάκωβο και ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, η επιστολή, είπαμε, δεν έχει στενή συνάφεια, αλλά χαλαρή. Είναι γραμμένη τμηματικά και δεν είναι, ας πούμε, είναι σε πολύ καλό φιλολογικό ύφος. Η γλώσσα, η αρχαία ελληνική, ας πούμε, που είναι γραμμένη αυτή η επιστολή, είναι από την ομορφότερη γλώσσα που έχουν γραφτεί τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Περιττό να σας πω το δεύτερο εδάφιο. Στην αρχαία ελληνική λέγεται «Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Είδατε τι ποιητικά που το γράφει, τι όμορφη γλώσσα έχει. «Πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκει για τα τρία πι στη σειρά κτλ. Κτλ. Είναι πολύ καλή φιλολογικά, είναι πολύ καλά δουλεμένη επιστολή, πολύ καλά επεξεργασμένη. Και είπαμε ότι δεν έχει στενή συνάφεια. Δηλαδή μέσα εδώ διαπραγματεύεται πάρα πολλά θέματα χωρίς να τα συνδέει, χαλαρά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, ας πούμε. Γιατί απλά θέλει συνοπτικά ο Ιάκωβος, δίνει όλη του τη διδασκαλία σε δύο σελίδες, τρεις σελίδες σχεδόν, 3,5. Όλη τη διδασκαλία του ο Ιάκωβος τη δίνει σε 3,5 σελίδες. Και έτσι έχει πάρει αποφθέγματα δικά του, θα λέγαμε, και από τα κηρύγματα που έκανε, από την εμπειρία που είχε με τον Ιησού Χριστό, και τα γράφει πολύ συμπυκνωμένα. Και είναι πάρα πολύ, ξέρετε, ο λόγος του Θεού είναι μία τροφή την οποία έφαγε ο Ηλίας, λέει, και οδυπόρησε 40 μέρες. Αυτή είναι η τροφή, συμπυκνωμένη πάρα πολύ είναι ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό που έδωσε τόση σοφία σε ανθρώπους αυτού να γράψουν, διότι για να περιγράψουμε ένα θέμα εμείς, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να πάμε γύρω γύρω και να πούμε και να ξαναπούμε λόγια και διάφορα άλλα, ενώ δίγησαν αυτόν εις κρανίου τόπων και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Απέριτα, λιτά, χωρίς καμία παραπανήσια λέξη, οδήγησαν αυτόν εις κρανίου τόπων και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Τα γράφαμε εμείς περιγραφές, η λογοτέχνος ομποδέστα τους τόμους. Τι τα θέλαμε αυτά, να μπερδευόμαστε ή να μας πιάσει ο συναισθηματισμός, πράγμα που στοχεύει κάθε ανθρώπινος συγγραφέας. Στοχεύει το συναισθηματισμό, να διεγείρει το συναισθηματισμό του ανθρώπου. Ή θα βάλει μια ιστορία ρομαντική που θα κλαίνε, ας πούμε. Ή θα βάλει μια ιστορία, τα ανθρώπινα στοιχεία λέμε, μια ιστορία έντονου συναισθηματισμού. Παραδείγματος χάρη, πέθανε η γιαγιά και την άλλη μέρα και, από το στενοχώριο ότι πέθανε και ο παππούς. Τρέχει στο νοσοκομείο η μαμά. Και το παιδί έκλαιγε μόνο του στο σπίτι, δεν είχαμε. Να αρχίσει ο άνθρωπος να έντονα συναισθηματικά, να τον πιάνει το ζουμιά. Δεν θέλετε, ο Θεός δεν στοχεύει στο συναισθημά μας. Ο Θεός στοχεύει στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας κατευθείαν. Ο λόγος του Θεού αγγίζει την χορδή της ψυχής του ανθρώπου και όχι το συνέστημα. Πουθενά δεν αφήνει να δούμε ότι ο Κύριος, ενώ ήταν μόνο λέει ο υδρός αυτός του θρόμου αίματος, πώς ανέβαινε το Γολγοθά, πώς ήταν ο Σταυρός, πώς το ακάκινο Στεφάνι, πώς τον δέρνουν. Πήγαμε μια φορά να δούμε, εκεί είχαν βγάλει τον Ιησού ας πούμε και τρομάξαμε. Τίποτα από αυτά δεν αφήνει, γιατί δεν θέλει συνέστημα, αλλά θέλει την αλήθεια να σώσει την ψυχή μας. Τίποτα. Ιάκωβος, δούλος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτό. Τόσο απλά. Προς τα 12 φυλάς θα δεσπραμένας χέρι. Συστήνεται λοιπόν ο Ιάκωβος και πώς συστήνεται, ως δούλος Θεού. Κοιτάξτε να δείτε αδερφοί τι συστάσεις είναι αυτές. Δούλος Θεού. Εμείς που γνωρίζουμε, ξέρουμε αδερφοί, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά λιγάκι, αλλά επανερχόμαστε για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος από το να είναι κάποιος δούλος Θεού. Και ο Κύριος βέβαια δεν μας αφήνει μόνο στο δούλος, αλλά αυξάνει και με ωραία προχωράμε στο φίλος. Ο Αβραάμ λέει πίστεψε στο Θεό και φίλος Θεού ονομάστη. Και έρχεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και λέει εσείς είστε φίλοι μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε φίλοι με τον Χριστό δηλαδή. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ξέρεις πάνω απ' να έχεις φίλο τον Χριστό. Είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάγεται να πείτε προς τους αδελφούς μου. Αναβιβάζει ακόμη τη σχέση μας μαζί του ο Κύριος. Το δούλος, αδελφοί, είναι γενική μας χρήση. Εγώ θέλω να λέγομαι δούλος. Ο Κύριος σας μας λέει όπως θέλει. Και θα μας πει και φίλους, θα μας πει και αδελφούς, μας λέει και παιδιά του. Εγώ όμως λέγομαι δούλος. Και έτσι πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου. Ως δούλο, ως δούλη Χριστού. Και ένας δούλος δεν κάνει ποτέ εκείνα που θέλει. Έτσι λοιπόν ο Ιάκωβος είναι δούλος. Δεν γράφει ότι ήταν αδελφός του. Ήτανε αδελφός του, έτσι δεν είναι. Αδελφόθεος, έτσι τον έχουν ονομάσει. Δεν γράφει ότι ήταν αδελφός του. Εγώ θα το έγραφα. Και δεν θα είχα κι άδικο, αφού αλήθεια θα έλεγα. Τέτοιοι είμαστε αδελφοί, Ποιος το έκανε αυτό το ωραίο, μπορεί να πεταχτούν 30 άνθρωποι που εγώ το έκανα. Μα πώς, αφού ένας το έκανε, πώς και 30 λέτε εγώ. Ξέρω εγώ. Όλοι θέλουμε να πούμε κάτι, να φανούμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δούλος έτσι χαρακτηρίζει ούτε αδελφός του, ούτε συγγενής, ούτε τίποτα. Βλέπετε τελείως απαλλαγμένη από το συναισθηματικό μέρος ο λόγος του Θεού. Δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Κύριος του, όχι αδελφός του. Είναι Κύριος του. Και αυτός περίμενε να λάβει πνεύμα Άγιο, να τον βαπτίσει ο αδελφός του. Και η μητέρα του περίμενε να λάβει πνεύμα Άγιο, να την βαπτίσει ο γιος της. Και η μητέρα έλεγε το γιο της Κύριο. Καθώς ο Δαβίδ είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι αδελφοί ο λόγος του. Λοιπόν, εμείς είμαστε δούλοι. Από τη μεριά μας αυτό θα λέμε μόνο. Και να σας πω και κάτι, το είπε και ο Κύριος. Αν κάνετε, μην κοιτάτε που σας λέω εγώ φίλους ή αδελφούς, εσείς αν κάνετε όλα τα διατεθέντα να λέτε για τον εαυτό σας, αχρίοι δούλοι είμαι. Αυτός λοιπόν είναι ο τίτλος που χρησιμοποιεί ο Κύριος. Προς τα 12 φυλάς τα δεσπραμένας. Οι 12 φυλές, ξέρετε το 12φυλλο γένος του Ισραήλ, αλλά εδώ δεν περιέχει μόνο τους Ισραηλίτες, αλλά περιέχει την Εκκλησία καθ' ολοκληρία. Δεν είναι ότι απευθύνεται στενά στους Ιουδαίους Χριστιανούς, αλλά σε όλη την Εκκλησία, διότι και η Εκκλησία είναι ο Ισραήλ του Θεού. Έτσι, της Νέας Διαθήκης, ο Ισραήλ είναι η Εκκλησία. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, λέει τώρα, κοιτάξτε να δείτε, όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Ένα πράγμα τελείως ανάποδο από εκείνο που βιώνουμε εμείς. Όταν πέσουμε σε πειρασμούς, εμείς κατεβάζουμε μέχρι και κάτω τα μούτρα μας. Πέσαμε σε πειρασμούς, τι έχεις αδερφέ, άστα περνάω μια δοκιμασία, Τι δοκιμασία, ξέρω εγώ, κάτι πολύ απλό μπορεί να είναι, αλλά και μπορεί και πολύ σημαντικό να είναι. Αλλά αρχίζει ο άνθρωπος να διστροπεί όταν περνάει δοκιμασίες, όταν πέφτει σε πειρασμό. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, άλλα λέει εδώ, να χαίρεστε όταν πέσετε σε πειρασμό. Ξέρετε πότε να μην χαιρόμαστε όταν πέσουμε σε πειρασμό? Όταν εμείς τον έχουμε προκαλέσει. Αυτό δεν είναι πραγματικά. Αλλά αν ο Κύριος μας έχει επιτρέψει έναν πειρασμό στη ζωή μας, τότε πρέπει να χαιρόμαστε πάρα πολύ. Για να είμαστε μακάριοι, όπως λέει στο 12 αδερφή, ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό είναι μακάριος. Αν πειράζεται από το Θεό, γιατί θα δούμε τι πειρασμοί έρχονται στον άνθρωπο, αλλά αδερφοί αγαπητοί, χωρίς αδοκίμαστος, λέει, δεν θα πάει κανένας στον ουρανό. Αν για απλά πράγματα να πάρουμε πτυχίο, λέει, να διδάσκουμε αγγλικά τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, περνάμε ένα σωρό δοκιμασίες και περνάμε ένα σωρό τεστ για να πετύχουμε και να πάρουμε το πτυχίο, αν για να γίνουμε εμείς στη σχολή αξιωματικών που ήμουν εγώ αξιωματικών και ξέρω εγώ να μπουν σε μια θέση, διαγωνίζονται και τεστάρονται και δοκιμάζονται τόσο πολύ, φανταστείτε για ένα φθαρτό πράγμα, για ένα που θα περάσει και μπορεί να μην είναι και προς οφελός μας. Να σας πω, τελευταία ένας μου έλεγε ότι κάποιος είχε περάσει το πανεπιστήμιο, είχε τελειώσει πολυτεχνείο, δεν ξέρω τι ήταν, και δεν έβρισκε δουλειά με τίποτα. Και ήταν τόσο εφευρετικός, δηλαδή που κουράστηκε πάρα πολύ, ξοδεύτηκε οι γονείς του πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον ήταν εφευρετικός. Και πήρε πτυχίο πολιτικού μηχανικού, δεν ξέρω τι ήταν εκεί πέρα, και δεν είχε τι να κάνει, και λέει θα ανοίξω ένα σουβλατζίδικο. Και φωτοτυπία το πτυχίο και τύλιγε τα σουβλάκια με το πτυχίο. Και τον εφόντουσε ο Θεός και έλεγε σουβλάκια με πτυχίο. Και οικονόμησε. Δηλαδή κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε. Αδελφοί αγαπητοί, δοκιμάστηκε. Ξέρετε τι διάβασμα έχουν τα πανεπιστήμια? Έχουν πολύ διάβασμα. Πάρα πολύ διάβασμα. Εντάξει, όποιος θέλει βέβαια να. Μερικοί το περνάνε και πιο ελαφρά. Εν πάση περιπτώσει, σαν τη γρήπη. Αλλά έχει ταλαιπωρία. Έχει στενοχώρια. Έχει αγώνα. Και το πήρε το πτυχίο και τι γύρισε σουβλάκια. Φανταστείτε, αδερφοί, πόσο πρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος για αιώνιες αξίες. Όχι να την γύρισε σουβλάκια. Για αιώνια ζωή. Έτσι θα πούμε. Γιατί να δυσανασχετούμε για τη δοκιμασία της πιστεώς μας? Γιατί να στενοχωριόμαστε και να τα βάζουμε με τον Κύριο πολλές φορές όταν επιτρέπει στη ζωή μας πειρασμό? Κάθε τι που είναι από τον Κύριο είναι ευπρόσδεκτο, διότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή, έτσι δεν είναι? Θα δούμε τώρα λοιπόν να έχετε χαρά, διότι αν περιπέσετε διαφόρους πειρασμούς, ότι η δοκιμασία της πιστεώς εργάζεται υπομονή. Είναι, οι πειρασμοί είναι ποικίλοι και διάφοροι. Θα πούμε πολλούς πειρασμούς, αδελφοί. Είναι πειρασμός εσωτερικός, ο χειρότερος, και ο πιο ύπουλος πειρασμός είναι εσωτερικός. Λέει, πειράζεται έκαστος υπό της επιθυμίας αυτού. Και βλέπουμε να είναι στην έρημο οι Ισραηλίτες την ώρα του πειρασμού, λέει ο λόγος του Θεού, την ημέρα του πειρασμού είναι στην έρημο οι Ισραηλίτες, και τι γίνεται? Πεινάνε. Και όταν ο Κύριος πείραξε, όταν πείνασε, λέει, ο Σατανάς τον πείραξε πάνω στην πείνα του. Άρα λοιπόν να ένας πειρασμός που είναι εσωτερικός και είναι πειρασμός που φυσικός, και έρχεται αυτόματα. Δεν έφαγα, πεινάω. Δεν είναι πειρασμός. Κάνε αν θέλεις τις πέτρες αυτές άρτο. Και εμείς, αδερφοί, δεν δοκιμάζουμε τέτοια πράγματα? Άμα κάνουμε νηστεία, θεωρούμε ότι τέτοια μέρα είναι σαν του Ιησού του Ναβί, διπλή από τις άλλες. Δεν έχει υπάρξει τόσο, δεν τελειώνει η μέρα όταν κάνουμε νηστεία. Και ξέρετε τι αποφάσισα εγώ, αδερφοί, στην νηστεία? Θα σου το λέω ειλικρινά, το αποφάσισα και ελευθερώθηκα. Είτε μικρή είναι η μέρα, είτε μεγάλη είναι η μέρα, εγώ θα φάω μόλις επιστρέψω από την εκκλησία το βράδυ. Αμήν. Και δεν με ενδιαφέρει αν δύσει ο ήλιος ή αν δεν δύσει. Και έτσι έχω ξεφύγει από τον πειρασμό. Ξέρετε τι ωραία έχω ξεφύγει για τον πειρασμό? Να κοιτάω το ρολόι, 5 και 10, 5 και 4, μα μια ώρα πέρασε. Πώς λέει 5 και 4, ποιος χάλασε το ρολόι? Πειράζεται ο άνθρωπος την ώρα της αδυναμίας του. Και ο καθένας πειράζεται από την επιθυμία του. Έτσι λοιπόν, είχαν συνηθίσει να τρώνε ψάρια από τον Νείλο, είχαν συνηθίσει να έχουν ζαρζαβατικά, πλούσια, είχαμε συνηθίσει να έχουν φαΐ, και οι αδελφοί αγαπητοί στην έρημο πειράσανε. Και λέει τώρα να μπορεί ο Θεός να δώσει κρέας στο λαό του, και μας έβγαλε εδώ ο Θεός για να μας θανατώσει. Ήρθε ένας πειρασμός, και έρχεται αδελφοί αυτός ο πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός είναι διπλός συνδυασμός, όπως ήταν με τον Κύριο. Πείνασε και ήρθε και ο πονηρός και του ψιθύρισε. Όταν λοιπόν έχεις την αδυναμία, έρχεται και ο πονηρός πάνω στην αδυναμία σου. Και εκεί σε πειράζει. Παραδείγματος χάρη, αν έρθει ένας, ας πούμε, ο οποίος ήταν αλκοολικός και ένας καπνιστής, και οι δύο πιστέψουν και ελευθερωθούν, δεν έχουν τον ίδιο πειρασμό. Και πας στον καπνιστή και του πεις, πά να πιούμε ένα μπουκάλι ουίσκι. Ο καπνιστής του, τρελώσεις, εγώ δεν έπειρα όταν ήμουν στον κόσμο. Θα πιω τώρα που είμαι στον Χριστό. Δεν θα πειραστεί καθόλου από αυτό. Θα πειραστεί από αυτό ο αλκοολικός. Και θα πει, θέλω τώρα να πιω. Έτσι μου ήρθε η επιθυμία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και τα λοιπά. Και το έρχεται και ο πονηρός και τον πειράζει. Και η ώρα της δοκιμασίας, αδερφοί, είναι πολύ μεγάλη. Να σας δώσω, καταλάβετε, έτσι τα φτιάχνει ο Θεός τα πράγματα, ώστε την ώρα που ζούμε και τον πειρασμό και τη δοκιμασία, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι είναι πειρασμός και δοκιμασία, αλλά βιώνουμε τρόπο ρουτινά μια πραγματικότητα. Ενώ δεν είναι η πραγματικότητα, το βιώνουμε σαν πραγματικότητα. Και ξεχνάμε εκείνη την ώρα ότι είναι πειρασμός. Και μπορεί να έρθει ο αδερφός και να σου πει, δεν πειράζει, δοκιμασία είναι. Μα όχι, λες εσύ, δεν είναι δοκιμασία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Το βιώνεις τόσο πολύ έντονα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν υπάρχει ο εσωτερικός πειρασμός, υπάρχει και ο εξωτερικός πειρασμός. Ο εξωτερικός πειρασμός και υπάρχει και ο συνδυασμός και των δύο. Γιατί έρχεται και ο πονηρός και η επιθυμία, και έρχεται και ο εξωτερικός πειρασμός, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, είναι επειδή όμοιος ομοίο αεί πελάζει, που λέγανε οι αρχαίοι. Επειδή είμαστε χώμα, έτσι μας έλκει η γη αυτή. Και επειδή όλα τα εκθέματα αυτής της γης είναι μπροστά στα μάτια μας και ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε σήμερα, έρχεται πειρασμός στον κάθε άνθρωπο που δεν έχει τελειοποιηθεί ο Χριστός μέσα του ή που δεν είναι εντελώς πεθαμένος. Και αυτοί είναι διάφοροι πειρασμοί. Είναι πειρασμοί λοιπόν της σαρκός, έτσι, η οποία με κάθε τρόπο η σάρκα μπορεί να μας κάνει προσκλήσεις σε αυτόν τον κόσμο και να μας παρασύρει από το φαγητό, από τη διασκέδαση, από την παλιά μας ζωή, να έρθουν πράγματα που είχαμε στην παλιά μας ζωή, να μας προσφερθούν απλόχερα, να πεινάσουμε, να στερηθούμε οικονομικά, να χάσουμε την εργασία μας, να χάσουμε το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, ξέρω εγώ, να πειραστούμε με τα παιδιά μας, να πειραστούμε ποικίλοι και διάφοροι πειρασμοί μπορούν να έρθουν. Μακάριος όποιος υπομείνει και δεν μπει κακό για τον Θεό. Και δεν μπει γιατί, Κύριε, αλλά να υπομείνει τον πειρασμό που έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, υπάρχουν οι σαρκικοί πειρασμοί που είναι πάρα πολύ μεγάλοι και πολύ δυνατοί. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, πρώτα βγήκε ο Ισάφ και μετά ο Ιακώβ. Πρώτα ο άνθρωπος ο χωρικός και μετά ο πνευματικός. Καταλάβατε? Πρώτα βγήκε ο Ισμαήλ και μετά βγήκε ο Ισάκ. Πρώτα ο χωρικός, και πειράζεται πάρα πολύ από αυτή τη σάρκα. Η σαρκική πειρασμή λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί απλά είναι η φύση μας. Και όταν εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτούς τους πειρασμούς, αντιστεκόμαστε στην ίδια μας τη φύση, στην ίδια μας τη ροπή αντιστεκόμαστε, που είναι τόσο φυσιολογική η έλξη αυτής της γης, ώστε να ξέρετε, η γη είναι σαν ένας μαγνήτης. Εμείς περπατάμε πάνω στο μαγνήτη αυτό, που θα μπορούσαμε να μην να φύγουμε στον αέρα, και είναι τόσο φυσιολογικό ώστε ποτέ δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Έρχεται μόνο του και γίνεται μόνο του. Και είναι και οι πνευματικοί πειρασμοί που έρχονται στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, καθότι μας παρουσιάζονται μπροστά μας ωραίες ευκαιρίες. Τώρα που λέμε δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Θα κοιτάξω πώς θα μπορέσω να ανεβώ κι εγώ λιγάκι εδώ μέσα. Γιατί να είμαι ο τελευταίος. Είναι ένας πνευματικός πειρασμός. Και αυτός ο πειρασμός ο πνευματικός είναι, αδερφοί αγαπητοί, σε όλους τους ανθρώπους μέσα, και τον έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι θέλουν να φαίνονται, όλοι θέλουν να εισακούονται, όλοι θέλουν να ακούγονται. Καμιά φορά, όχι ότι εγώ δεν το κάνω, όλοι το κάνουμε. Βλέπω, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και δεν βρίσκουμε σειρά να μιλήσουμε. Αχ, τώρα θα το πω, λέω εκείνο που θέλω, τώρα θα το ξεχνάω. Δεν βρίσκει σειρά να μιλήσει. Αφού λέει καλύτερα να σιωπά. Έτσι, πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Κάτσε καλύτερα. Μα δεν μπορώ, εκεί θα... Και γίνεται, όλοι μιλάνε. Και βλέπω καμιά φορά που μιλάει ένας πρεσβύτερος, ένας αυτός και δεν τον ακούνε. Κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Γιατί πρέπει να πούνε. Πρέπει να φανούν, πρέπει να πούνε αυτό. Μα γιατί να το πεις, τόσο σημαντικό είναι. Νομίζεις ότι είναι, τίποτα δεν είναι. Μαρούφα είναι. Αλλά νομίζεις ότι είναι πολύ σημαντικό. Αφού μιλάει ο πρεσβύτερος. Αφού μιλάει ο ποιμένας. Αφού μιλάει ο εργάτης του Θεού. Πρέπει να μιλάμε όλοι μαζί. Πρέπει να φανώ. Πρέπει να δειχθώ. Πρέπει να προωθηθώ. Πρέπει να ανελκυστώ. Γιατί να μην είμαι κι εγώ κάτι. Ήρθε μια φορά ένας πειρασμός, αδερφή, ήτανε. Ο αδερφός δεν το κατάλαβε. Σε άλλη εκκλησία που ήμουνα και διακονούσα και εκεί, έρχεται και μου λέει, τον είχαν πειράξει ο πονηρός πραγματικά. Ξέρω πολλές λεπτομέρειες και το λέω. Δεν τον αγαπάω πολύ τον αδερφό, δεν έχω αντίρρηση και πολύ άξιος ο αδερφός. Πραγματικά πολύ άξιος. Μου λέει, να σου πω, με πιάνει με τη σύζυγό μου, είμαστε. Εμένα, τι με κάνεις εδώ μέσα. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Λέω, τι σε κάνω εδώ μέσα. Εμένα, τι με κάνεις εδώ μέσα. Λέω, τι να σε κάνω εγώ, αδερφέ, ο Κύριος ό,τι μας δώσει. Ό,τι μας αξιώσει ο Θεός. Εγώ ούτε κάνω, ούτε ξεκάνω. Τι είμαι εγώ, Θεός για να βιβάζω και να καταβιβάζω. Μπορώ εγώ, κοίτανε και μεγαλύτερος από μένα, πανεπιστημίου, να μην πω πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλουμε να εκθέτουμε ανθρώπους, αλλά δεν το λέμε γι' αυτό. Και αδερφή αγαπητή, ήταν πραγματικά ένας άξιος αδερφός. Και του είπα του αδερφού, τα παιδιά του βέβαια ήταν στον κόσμο και τα δύο του παιδιά, του λέω, αδερφέ, κοίταξε, είσαι πάρα πολύ καλός, θέλω να κηρύττεις μια φορά τη βδομάδα. Προσέξτε, εδώ είναι αδερφή παλί και κηρύττουν μια φορά το μήνα και αν, γιατί είμαστε και πολλοί, τους έρθει και ποτέ δεν είπε κανένας κουβέντα. Που είναι αδερφοί βετεράνοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ τι του είπα, αδερφή. Λέω, μία φορά τη βδομάδα θα είναι δική σου ημέρα. Και θέλω μέσα στην εκκλησία να εργάζεσαι και να συμπεριφέρεσαι πραγματικά σαν να ήσουν πρεσβύτερος και διάκονος, έτσι πραγματικά, αδερφέ. Και αν ήταν τακτοποιημένα τα πράγματα, έχει ο Θεός. Εγώ περίμενα ότι θα πέσει κάτω από τη χαρά του. Ξέρετε τι μου λέει. Εγώ τσιράκι δικός δεν γίνομαι. Άντε γεια. Και έφυγε. Δεν είχε πειρασμό. Δεν ήταν σε πειρασμό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν σε μεγάλο πειρασμό. Ο άνθρωπος, αδερφή, το έχουμε μέσα μας και αυτό έμφυτο. Αυτό λέγεται σύνδρομο ισοθεΐας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μέσα του βαθιά θεωρεί ότι είναι σαν το Θεό. Αυτό επήλθε στον γήπο της Εδέμ. Εάν βλέπετε αυτό το καρπό, μπήκε ο πειρασμός ο πνευματικός πλέον, έτσι έχουμε περάσει στους πνευματικούς πειρασμούς που έρχονται στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Αν φάτε από αυτό, δεν είναι όπως σας λέει ο Θεός, ότι είναι το δόντιο, όχι, θα γνωρίσετε το καλό και θα γίνετε σαν το Θεό. Ναι. Γιατί και εμείς να μην γίνουμε σαν το Θεό, δηλαδή, αφού μόνο έναν καρπό αν φάμε, τελείωσε, γίνεμε σαν το Θεό. Και, αδερφοί αγαπητοί, πέσανε σε αυτόν τον πειρασμό, αφού είδε τον καρπό ότι είναι ωραίο στην όψη, ευχάριστο στους οφθαλμούς, λέει δεν γίνεται, πέσανε με τα μούτρα και φάγανε. Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Βλέπετε τι τους έκανε, είναι ένας πνευματικός πειρασμός. Η υπερηφάνεια. Ήτανε να γίνουνε και αυτοί σαν το Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός σας κάνει ό,τι θέλει με εμάς. Γιατί λέει εκείνος θα μας κάνει ίσως με τον εαυτό του. Εκείνος σας κάνει ό,τι θέλει. Εκείνος τη δουλειά του, τη δουλειά του και εμείς τη δουλειά μας. Εμείς τη δουλειά μας είναι να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Να μένουμε χαμηλά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ μεγάλος πειρασμός, αδερφοί. Αυτός ο πειρασμός έχει καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Διότι θέλει ο ένας να υποσκελίσει τον άλλον και δεν ανεβαίνουν με την αξία τους οι άνθρωποι, αλλά με ψέματα και κατηγορίες. εναντίον του συνανθρώπου τους, θέλουν να αναρριχηθούν σε μεγαλύτερα αξιώματα. Και είναι ένας πνευματικός πειρασμός. Είναι ποικίλοι οι πειρασμοί. Είναι πάρα πολλοί οι πειρασμοί, τα είδη των πειρασμών, αδερφοί αγαπητοί. Την ώρα, να φανταστείτε, του Σταυρού, που ο Κύριος τελείωνε το έργο του, ο πειρασμός δεν σταμάτησε. Αν είσαι Υιός Θεού, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Αν είσαι Υιός Θεού, κατέβα από το Σταυρό, αφού είσαι Υιός Θεού. Τι μεγαλύτερος πειρασμός δεν υπάρχει από αυτό, αδερφή. Εμένα τα λες αυτά. Λίγο εγωισμό να έχει, λίγη περηφάνεια. Εμένα τα, τώρα θα σου αποδείξω εγώ ποιος είμαι. Ένας υπερήφανος άνθρωπος, αλλά ο ταπεινός κάθεται. Ο ταπεινός ησυχάζει. Ο σοφός, οι λόγοι του σοφού εν ησυχία ακούγονται. Λέω μια φορά, είχαμε πάει να κάνουμε βολή στην Κρήτη με τους Patriot εκεί και είμαστε πολύ μαζεμένοι, γιατί παίρναμε μέσα στο καταφύγιο, γιατί όταν φεύγει ο πύραυλος δεν πρέπει να είσαι κοντά σε μεγάλη ακτίνα. Ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα. Πανικός. Και είχαμε μπει μέσα, είχαμε ετοιμάσει, ας πούμε, αυτό το κουμπάκι. Μόνο όταν θα τσιμπήσουμε το ραντάρ θα πιάσει το στόχο, το κουμπάκι να φύγει. Και επίσης περιμέναμε μέσα σε, όλοι μαζί, ήταν μέσα καμιά πενινταριά μαζεμένη εκεί και κουβεντιάζαμε και ξέρανε, εγώ τους είχα ομολογήσει όλους για τον Χριστό, και βάζει κάποιος έναν εκεί και αρχίζει να φωνάζει και να λέει, ο Ορθοδοξία, αυτό το ένα, το άλλο και τα, πες μου κύριο, πες μου, εγώ δεν μιλάω καθόλου. Καθόλου. Αυτός ο οποίος τα έκανε όλα αυτά έρχεται και με πιάνει, μου λέει, είδες, μου λέει, δεν είχες τι να το απαντήσεις. Του λέω, να σου πω κάτι. Τι λέει η γραφή. Μου λέει, ναι. Λέω, οι λόγοι του σοφού σε ησυχία ακούγονται. Άρα αυτός που φωνάζει, λέω, τι είναι, σοφός. Δεν μίλησε καθόλου. Δεν μίλησε καθόλου. Τι να πει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλουν όλοι να φανούν και να δείξουν ότι ξέρουν. Θέλουν όλοι να δώσουν μια άποψη, μια γνώμη. Και αν δεν είσαι ακουστή, έρχεται ο πειρασμός. Τι να κάνω, Αχιτόφελ, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ο Αχιτόφελ είχε, δεν ελάθευε ποτέ, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Όταν συμβούλευε ο Αχιτόφελ, ήταν σαν να μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Το ρωτάνε, αυτό και αυτό θα κάνετε. Μόλις δεν τον ακούσανε, ήρθε ο πειρασμός. Εμένα. Να λοιπόν η πνευματική πειρασμή, αδερφή, και πήγε και αυτοκτόνησε. Οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας. Είναι ποικίλοι πειρασμοί. Όμως, αδερφοί, αυτοί οι πειρασμοί όλοι, αν είναι από το Θεό και δεν είναι από εμάς, είναι πάρα πολύ ωφέλιμη στη ζωή μας και πάρα πολύ αποτελεσματική. Γιατί η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η υπομονή σας έχει εργοτέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας τις μηδέν λυπής. Ο άνθρωπος λοιπόν που υπομένει πειρασμό, χωρίς να γογγίζει στο Θεό, χωρίς να τα βάζει με το Θεό, χωρίς να τα ρίχνει στο Θεό, αλλά να του λέει, σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί επέτρεψες να έρθει αυτό στη ζωή μου και έγινα σοφότερος. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί επέτρεψε αυτό στη ζωή μου και τώρα μπορώ να μένω ταπεινός. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί επέτρεψε αυτό στη ζωή μου και τώρα έχω υπομονή. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί ήρθε ο πειρασμός στη ζωή μου, διότι πριν ταλαιπωρηθώ με τους πειρασμούς εγώ επλανόμην. Τι σημαίνει επλανόμην? Είχα λάθος άποψη για όλα τα πράγματα. Ενώ ερχόμενος ο πειρασμός αρχίζει, αδερφοί, να καθαρίζει μέσα μας την αίρα, την ήρα, όπως το λένε, από το στάρι, και να μας ελευθερώνει και να διώχνει τα άσχημα πράγματα. Λοιπόν, ο πειρασμός, η δοκιμασία της πίστεως, γιατί είναι η δοκιμασία η πίστη, δεν μπορούμε να πάμε να δοκίμαστε στον ουρανό, εργάζεται υπομονή. Η υπομονή έχει συνδεθεί με τη σωτηρία μας. Σωτηρία χωρίς υπομονή δεν υπάρχει. Λέει ο Κύριος, δια της υπομονής σας κερδίσατε τα ψυχά σας. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς υπομονή. Επομένως λοιπόν, δεν μπορεί να έρθει η υπομονή αν δεν έρθει η δοκιμασία. Μαθαίνουμε να υπομένουμε. Υπέμεινε ο Ιώβ, και τη λέμε την υπομονή πλέον, Ιώβια υπομονή. Και αυτή, αγαπητοί, χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Υπομονή εγώ δεν είχα και δεν έχω, δεν φανταστείτε, αλλά πολλή δοκιμασία για να την αποκτήσω, ότι απέκτησα μικρό δείγμα. Και ο Κύριος μου φανέρωσε μια φορά ότι έτρεχα μπροστά από εκείνον. Με ένα μηχανάκι, και εκεί μια ταλίκα πήγαινε μπροστά και εγώ με ένα μηχανάκι από πίσω, και ήθελα να τον περάσω, και λέω, τώρα τι είναι η ταλίκα, είναι αυτό το μηχανάκι τώρα μεγάλου κυβισμού, έδινα μία εγώ, ξαφανιζόμουν. αλλά μου κλείνει το δρόμο. Πήγε να σκοτωθώ, ξαναβρίσκω μια ευκαιρία, ξανά μου κλείνει το δρόμο, πήγε να σκοτωθώ. Την τρίτη φορά εντελώς. Σταματάω και εγώ, κατεβαίνω κάτω και ανοίγω την πόρτα και κατεβαίνει και εκείνος κάτω. Να μαλώσουμε. Ελληνικό τρόπος να μιλήσει τις διαφορές. Κατεβαίνει εκείνος κάτω, όλες κατεβαίνει κάτω, κοιτάω τι να δω. Τέτοιον νταλικέρι δεν έχετε ξαναδεί. Κομψός, όμορφος, πεντακάθαρος, κουστούμι ατσαλάκωτο. Εγώ το ταλικέρι δεν ξέρω, σεβιονάρα, σορτσάκι και φανελάκι. Και μια πετσέτα. Εδώ γιατί δρώνουν μέσα στα σίλιους και σε αυτά. Λέω, Θεέ μου, λέω, τι ταλικέρις είναι αυτός. Και ωραίος και ψηλός κατεβαίνει, τον κοιτάζω, δεν έβγαλα άχνα. Και αρχίζει να μου μιλάει εκείνος. Και μου λέει, παιδί μου, γιατί βιάζεσαι. Γιατί δεν έχεις υπομονή. Γιατί θες να περάσεις μπροστά από μένα. Δεν ξέρεις ότι εγώ πρέπει να πηγαίνω μπροστά και εσύ να με ακολουθείς. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μέχρι που έβγαινε δεν έβγαλα καμιά άγρια, τίποτα, κουβέντα. Αλλά είχα αποσβολωθεί με το παρουσιαστικό αυτό και με τα λόγια που μου έλεγε, τα υπέροχα, και λέω δεν θα μιλήσω καθόλου, μην τον διακόψω. Ας με μαλώνει, αρκεί που μου μιλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι αδερφοί, η πειρασμός φέρνει υπομονή και η υπομονή μας κάνει ολόκληρους. Γινόμαστε τέλειοι. Ολόκληρη. Τι αξία έχει ένα σπίτι για πει. Δεν είναι ολόκληρο, να είστε ολόκληροι λέει. Είμαι οίκος Θεού, αλλά από παντού μπάζει. Είναι οίκος Θεού αυτός από παντού μπάζει. Μπορεί ο Κύριος να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο φυσάει από τους τέσσερις ανέμους. Είμαι οίκος Θεού, αλλά δεν έχω ολοκληρωθεί ακόμη. Η στέγη λείπει. Τι λείπει η στέγη? Ποιος μπορεί να κάτσει σε ένα σπίτι που λείπει η στέγη? Ή δεν έχει θέρμανση. Βλέπεις, τα δοκιμάζουμε τώρα με το αυτό τη θέρμανση στα σπίτια μέσα και κυκλοφορούμε με τα σκουβέρτες. Το βλέπετε. Μπορεί να είναι ολοκληρωμένο αυτή η κατοικία? Αν δεν έρθουν οι δοκιμασίες, δεν υπάρχει ολοκλήρωση στον άνθρωπο. Δεν ολοκληρώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Συνέχεια θα επέρεται. Και ουρανό ο υπερήφανος δεν βλέπει. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Έρχεται οι θλίψεις, οι δοκιμασίες στη ζωή μας, η συντριβή, και έρχεται αδερφοί αυτός ο πειρασμός και μας συντρίβει. Και αυτός είναι η σωτηρία μας. Μακάρι να γνωρίζαμε αδερφοί πόσο ωφέλιμοι είναι για μας οι πειρασμοί. Δεν θα πω τη λέξη τους επιζητούσαμε, γιατί δεν είναι γραφική, διότι ο Κύριος λέει μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών, και αυτό είναι η αλήθεια, αλλά θα ήταν από μας ευπρόσδεκτοι όταν έρχονταν και δεν θα γκρινιάζαμε. Λίαν ευπρόσδεκτοι, και θα χαιρόμαστε, διότι όντινα αγαπά ο Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών τον οποίον παραδέχεται. Ένα λοιπόν δείγμα της αγάπης και της αποδοχής του Θεού και της γνήσιας υιοθεσίας που έχει κάνει σε εμάς ο Θεός είναι ο πειρασμός και η παιδεία και η δοκιμασία της πίστης μας. Πειράζεται λοιπόν ο καθένας σύμφωνα με την υπομονή του, σύμφωνα με τη δύναμή του. Ο Θεός λέει ότι θα σας πειράξει στους Κορινθίους περισσότερο από τη δύναμή σας. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Ναι, αλλά εγώ πειράζομαι πάνω από τις δυνάμεις μου. Δεν είναι από το Θεό. Δεν λέει ψέματα ο λόγος του Θεού. Δεν είναι από το Θεό αν πειράζεσαι πάνω από τις δυνάμεις σου. Είναι κάτι άλλο. Κάπου έχεις ανοίξει πόρτα. Κάπου έχεις δώσει δικαίωμα. Κάπου δεν κάνεις το σωστό. Κάπου δεν ακολουθείς σωστά τη συνταγή. Καταλάβατε. Και γι' αυτό υποφέρουμε πολύ από τους πειρασμούς. Διότι δεν έχουμε τοποθετηθεί σωστά. Δεν πειράζει ο Θεός πάνω από τη δύναμή μας. Και εγώ πολλές φορές, ας πούμε, έχω με τον Κύριο, θα λέγαμε τη λέξη, όχι μαλώσει, το έχω εναντιωθεί γιατί Κύριε και αυτά, αφού ξέρεις. Και όμως δεν ήταν από το Θεό. Ο Θεός δεν φέρνει πειρασμούς που δεν μπορούμε να αντέξουμε. Εγώ φανταστείτε να έχω ένα παιδάκι μικρό, γιατί στα μάτια του Θεού τι είμαστε? Σαν μικρά παιδάκια. Εγώ το γιο μου, ας πούμε, που ήταν 4 χρονών, θα το πετάξω να του βάλει τσιμέντο στην πλάτη. Και θα του πω κουβάλα το, και εκείνο να είναι κάτω και εγώ να το δέρνω. Γιατί δεν πας το τσιμέντο στην ταράτσα? Θέλω να χτίσω. Εγώ δεν θα ήμουν παράλογος αν το έκανε αυτό. Ο Κύριος έχει ζυγίσει το σταυρό σου και τη δοκιμασία σου καλά πριν το τοποθετήσει στην πλάτη σου. Να ξέρεις ότι είναι ρακωμένος και ραμμένος στα μέτρα σου ο σταυρός του Θεού. Εμείς όμως έχουμε κάνει κάποιο λάθος και γι' αυτό είναι δυσβάστακτο το φορτίο του πειρασμού. Γιατί ο Κύριος λέει, ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Το λάθος λοιπόν πρέπει να το δούμε εμείς μέσα στην καρδιά μας. Κύριε, τι δεν κάνω σωστά. Μόνο εσύ έχεις δίκιο, αυτό το ξέρω. Τι δεν κάνω σωστά, πού δεν περπατάω σωστά. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντοτε μας φανερώνει και δεν μας ταλαιπωρεί, ούτε θέλει να μας εξοντώσει. Άμα ήθελε, δεν χρειαζόταν τέτοια κόλπα, με τη μία. Λοιπόν, εργάζεται υπομονή η θλίψη στη ζωή και ο πειρασμός. Αυτό λοιπόν, μην παραξενεύεστε για τον βασανισμό ο οποίος συμβαίνει σε εσάς, σαν να συνέβαινε σε εσάς παράδοξον τι. Δηλαδή, το πιο φυσιολογικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού είναι οι δοκιμασίες. Είμαστε μαθητές. Εγώ έχω πολλές φορές δοκιμαστεί από τον Κύριο, μου δίνει το γραπτό μου το βράδυ, κανονικά γράφω και μου το επιστρέφει γεμάτο κοκκινάδια. Σημειώσεις. Μου λέει την άλλη φορά καλύτερα. Μου έχει κάνει παρατηρήσεις με κόκκινες του λόγου από κάτω, τις έχω διαβάσει, ξέρω τι μου έχει πει. Κανονικά. Τα κοκκινάδια παντού. Ξαναδίνω με λιγότερα λάθη. Κανονικά σαν μαθητές με δάσκαλο. Έτσι κι αλλιώς, δάσκαλο τον φωνάζουμε. Ραβί. Εκείνος είναι ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Μου έχει δώσει τέτοιες, αυτές αρκετές φορές, τέτοιες εμπειρίες ωραίες. Και έτσι, αδερφοί, εάν υπομένεις πειρασμό, είσαι μακάριος. Θα ψηθείς την υπομονή, θα δοκιμαστεί η πίστη σου και θα πάρεις το στέφανο της ζωής, τον οποίον υποσχέθηκε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπάνε. Εδώ λοιπόν η δοκιμασία τι κάνει? Φανερώνει τη γνησιότητα της αγάπης μας προς το Θεό. Γιατί αν η αγάπη μας προς το Θεό είναι ωφελημιστικού τύπου και υστερόβουλη, θα αποκαλυφθεί από τις δοκιμασίες. Και άμα αποκαλυφθεί από τις δοκιμασίες, θα καταλάβεις ότι είχες λάθος αγάπη και θα δηλωθείς και θα πας στον ουρανό. Αλλιώς δεν θα πήγαινες. Καταλάβατε τι όφελος έχουν οι δοκιμασίες στη ζωή μας και οι πειρασμοί? Γιατί άμα έρθει μια φορά η δοκιμασία, δύο φορές, και εγώ Κύριε που σε αγαπούσα και εσύ μου κάνεις τέτοια, άντε για, φανερώνει ότι δεν τον αγαπάς καλά. Δεν τον αγαπάς πραγματικά. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν τον αγαπούσες πραγματικά, θα τον έλεγες Κύριε εσύ εξέβρεις. Και θα υπέμεινες, γιατί τον αγαπάς. Και θα πληρώσεις ένα κόστος για να μην τον χάσεις. Τώρα λοιπόν φανερώθηκε ότι δεν τον αγαπάς πραγματικά με τις δοκιμασίες. Και τι θα κάνω? Στο φανέρωσε ο Θεός από αγάπη για να διορθώσεις τον εαυτό σου. Οι δοκιμασίες λοιπόν είναι η αγάπη του Θεού για μας, αδερφοί. Καθώς εγώ λέει σας επέδευσα, καθώς ο πατήρ παιδεύει τον ιόν αυτού, έτσι σας επέδευσα Ιη Ισραήλ. Έτσι μας επέδευσε ο Κύριος, αδερφοί. Και πραγματικά τότε αφού πειραστούμε θα καταλάβουμε τις ελλείψεις μας, θα καταλάβουμε τα λάθη μας, θα ταπεινωθούμε, θα διορθωθούμε και θα πάρουμε το στέφανο της ζωής. Στραβή δεν μπορούμε να μπούμε. Στραβόξυλα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, πρέπει να ισιώσουμε. Έτσι λοιπόν οι δοκιμασίες τι κάνουνε? Μας ισιώνουνε. Εγώ λοιπόν σας βάζω, παιδιά, Μισαήλ, Ανανία και Αζαρία, σας παίρνω με υποτροφία που είπαμε και προχθές, θα σας ταΐζω, θα σας ποτίζω, θα ζείτε στο παλάτι μόνο και απλά και θα τρώτε και από το τραπέζι μου. Ό,τι θέλετε, είπε στον ευνούχο εκεί, ό,τι ζητήσει η ψυχή τους. Είναι πειρασμός τώρα αυτό ή δεν είναι? Να σου λέει, να σου δίνεται η ευκαιρία να πας στο βασιλιά δίπλα και να λέει βασιλιάς, ό,τι ζητήσει η ψυχή τους και ό,τι σου πούνε να τους το δώσεις. Και πράγματι τα παιδιά πήγανε στο παλάτι. Τους βάζει ευαίσματα ο αρχιευνούχος εκεί, ο μπασπεριτός, ο μάγειρας ας πούμε, ο σιτιάρχης, τους βάζει τα ευαίσματα και πραγματικά τα παιδιά πειραστήκανε. Αλλά νικήσανε. Άλλο, έτσι. Λοιπόν, ο πειρασμός πρέπει να είναι νικηφόρος για μας. Στη ζωή σου να χαίρεσαι για τους πειρασμούς, έτσι γράφει ο Λόγος του Θεού. γιατί θα αποδειχθεί η γνησιότητα της αγάπης σου και θα καταλήξεις να πάρεις το στέφανο της ζωής. Τα παιδιά είπαν εμείς δεν τρώμε. Τι είναι αυτό τώρα? Θα με ενοχοποιήσετε, λέει, την κεφαλή μου μπροστά στο βασιλιά. Λέει, φέρνε μας όσπρια. Από την άξανε τον πειρασμό από τη ζωή τους. Πολύ ευλογημένα παιδιά. Εντάξει, τώρα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Θα πειραζόμαστε μέχρι να πούμε, θα δοκιμαζόμαστε στη βασιλεία των ουρανών. Εκεί που πονάς θα σε δοκιμάζει ο Θεός. Και πρέπει να νικάς. Αν δεν νικάς, πάλι θα σε φέρει. Άμα το μυαλό σου είναι στο φαΐ, όλο φαγητό θα είναι μπροστά. Εδέσματα. Ό,τι να είναι. Την ημέρα της νηστείας θα μου σκοβολήσει ο φούρνος να ψήνει τα μουστοκούλουρα, θα μου σκοβολήσει το αρνάκι που θα το έχω πάει στο φούρνο, ξέρω εγώ, η γειτόνισσα θα τσιγαρίζει κρεμμύδι. Μα τώρα την ημέρα που νηστεύω, την ημέρα που νηστεύεις θα σε καλέσω για φαΐ το μεσημέρι. Να πεις, αφού με κάλεσε, έχει από πρόπερση να με καλέσει, να μην πάω. Θα πάω. Όχι, δεν μην πας. Αφού είπαμε να κάνεις νηστεία. Ο Θεός σε δοκιμάζει. Αντιστάσου. Καλάβατε. Ο Θεός το επιτρέπει. Ο Θεός τον έβαλε, αφού από πρόπερση δεν είχε να σε καλέσει. Ούτε το τηλεφωνό σου δεν είχε. Σε έχει ξεχάσει. Τώρα σε θυμήθηκε την ημέρα της νηστείας, νομίζεις ότι σε αγάπησε. Ο Θεός τον έβαλε. Ξεχασμένο σου είχε. Το λέω επίτηδες έτσι, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πειράζεται ο άνθρωπος. Τα παιδιά εχμάλωτα στη Βαβυλώνα. Φτωχά. Τι να ζήσει ο εχμάλωτος και ο δούλος? Τι θα έχει, τα καλύτερα? Τα έβαλε τώρα μέσα στο παλάτι. Όχι μόνο φαγητά, καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Ό,τι ήθελαν. Αλλά τα παιδιά ούτε αγγίξαν το φαγητό καθόλου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αντιστάθηκαν τα παιδιά. Και ο καθένας μας θα πειραστεί στο αδύνατο σημείο του. Ό,τι αδύνατο σημείο έχεις, εκεί θα πειραστείς. Ξέρει ο καθένας από εμάς, αδερφοί αγαπητοί, γιατί συνέχεια του έρχεται μπροστά του το πρόσκομά του. Εγώ, λέει, φέρνω τα προσκόμματα μπροστά σας. Εκεί που πειράζεται εύκολα. Ο Θεός τα κάνει, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, είσαι μακάριος αν υπομείνεις και νικήσεις. Γιατί θα πάρεις, θα στεφανωθείς με τη δόξα του Θεού. Αυτό, αδερφοί, αξίζει. Αξίζει τον κόπο. Αν, λέει, οι άνθρωποι για ένα φθαρτό στεφάνι αγωνίζονται και στερούνται, οι αθλητές, ξέρετε, είναι μακριά από τα σπίτια τους, από τις γυναίκες τους, είναι μακριά από τις οικογένειές τους, είναι κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο, αθλούνται συνεχώς. Ορισμένοι, λέει, διάβαζα κάπου, ένα ο οποίος έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνισμα ήταν, λέει, ξεκίνησε από 6 χρονών. Και προπονιότανε από 6 χρονών για να πάρει ένα βραβείο, το οποίο τι βραβείο? Ό,τι και να είναι, σκουλίκι θα το φάει. Φανταστείτε πόσο εμείς πρέπει να υπομείνουμε, αδερφοί, και τι αγώνα πρέπει να έχουμε στις δοκιμασίες. Γι' αυτό λοιπόν να μην αθυμείτε όταν έρχονται δοκιμασίες, αλλά να ευχαριστιέστε, λέει ο Λόγος του Θεού. Να χαίρεστε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα, αλλά τουλάχιστον να το πιστέψουμε και ας υπακούσουμε. Αυτό λέω σε μερικούς. Λέω, δεν συμφωνείτε με αυτό που σας λέω? Όχι. Δεν το καταλαβαίνετε? Όχι. Υπακούστε. Έτσι δεν είναι? Δεν καλούμε εδώ ούτε ανάλυση να του κάνουμε μεγάλη του λόγου του Θεού, ούτε τίποτα. Ούτε ο άνθρωπος πριν πιει ένα ποτήρι γάλα θα το πάω στο χημείο να δω τι έχει. Αφού λένε το γάλα είναι ωφέλη, το ψάξαν άλλοι. Εσύ μπορείς να το πιεις να πάρεις τα ωφέλη. Θα κάτσεις τώρα να. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πειράζεται από την επιθυμία του, παρασυρώμενος, δελεαζόμενος, όπως είπαμε πριν για την Εύα και τον Αδάμ. Η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Είναι μια κλιμάκωση εδώ του πειρασμού. Η επιθυμία, αφού συλλάβει, έτσι δεν είναι, κάθε τι που συλλαμβάνει, γεννάει κιόλας. Πρώτα γίνεται η σύλληψη, αργότερα, αφού η σύλληψη οριμάσει το παιδί, ξέρω εγώ, ή συλληφθεί το κάτι, ας πούμε, από τη διαδικασία έτσι όπως γνωρίζουμε. Γίνεται η σύλληψη, μετά έρχεται η γέννα. Γεννάει. Η επιθυμία που συλλάβει γεννά την αμαρτία. Και ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδερφοί, ότι παρασύρεται ο άνθρωπος, δελεάζεται από την επιθυμία του η οποία τον οδηγεί κανονικά στο θάνατο. Η μόνη ανατροπή είναι να νικήσεις τον πειρασμό που έχει επιτρέπει, γιατί έτσι θα στεφανωθείς. Είναι λοιπόν ο πειρασμός, αδελφοί, ένα ωραίο τεστ που μας κάνει ο Θεός στη ζωή μας, και πρέπει να υπομείνουμε τον πειρασμό, να μην γκρινιάζουμε στο Θεό όταν δοκιμαζόμαστε, όταν πονάμε. Είναι όπως μπαίνουμε στο χειρουργείο και ο γιατρός κόβει και ράβει ό,τι θέλει, και έτσι δεν είναι, και εμείς υποφέρουμε, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτές οι δοκιμασίες λοιπόν του Θεού είναι από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για μας, και δεν χρειάζεται ποτέ να τις διώξουμε. Γιατί αν δεν είμαστε δεκτικοί σε αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας και συνεχώς αποτινάσουμε την παιδεία του Θεού από πάνω μας, τότε θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να δώσουμε τις εξετάσεις και δεν θα περάσουμε. Όπως ο μαθητής, νομίζω ότι αύριο θα διαβάσω, μεθαύριο θα διαβάσω. Θυμάμαι και εγώ που ήμουν ο μαθητής, λέω θα διαβάσω το βράδυ, θα πάω εκεί, θα φτιάξω καφέ, και όλη νύχτα την πέρναγα στη διαδικασία. Πήγαινε 3-4 ώρα το πρωί και με πιο ύπνος, και δεν είχα διαβάσει τίποτα. Και όλο το σχολείο το έβγαλα στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα λίγο έβγαλα μια ματιά για να μπορέσω να γράψω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εκεί κάτι κάνανε και οι δάσκαλοι, βοηθάγανε, αντέγραφα και καμιά, ας πούμε, από καρασκονάκι και τα ένα και το άλλο. Αλλά στον Κύριο, αδερφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα φανερωθούν τα πάντα. Δεν μπορούμε να τη γράψουμε. Έτσι δεν είναι? Δώτε και εμάς εκ του ελαίου σας. Τι λέτε που θα σας δώσουμε? Δεν θα φτάσει ούτε για εμάς. Να πάτε να αγοράσετε. Μα για να αγοράσουμε πρέπει να ξοδέψουμε. Δεν γίνεται χωρίς να ξοδέψουμε. Δεν γίνεται χωρίς να δαπανίσουμε. Και όλος θέλει να δαπανηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.